Tumilingili na Lomingo. Linaka liye likolengele biso na Lomingo. Tumilingili na Lomingo, toyoka mpeto manula mantangi mpe sangoelamu onzela ya Radio Maria.
Bandeko balandi tope si binombo tepe totombeli binombo yeibo lamu na linaka tomilengele na Lomingo. Lelo toko lengele Lomingo la tuku ibale na sambo omobu. Biso bato babo yambi toko ki kozonga simate ata tozwi litomba lya mosala nokite. Totika pelo lendo, zambi tozalise bato pamba. Bobele nzambe azali monene. Litangi lya yambu. Moto aboyambi akoki kubwaka elikia te, ata nzambe aumisi maye alakelaki. Liloba lya nzambe lokola profeta Abakuka komi, wetenya yambo molongo mwamibale kino misato, tobakisi etenya mibale molongo mwamibale kino minei. E mokonzi, nabele liyo soki mbala boni kasi okondimelanga ite. Nazali koganga okati ya minyoko kasi obikisi ngai te. Mpo nini ozali komonisa ngai mambi mazangi bosembo pe ozali kondima te bato banyokwama. Nazali komono bobele mambi maboyibi, mambi maboyibi na bitumba. Bato bazali kosuana bakoyoka na kate. Mokonzi ayanoli ngai boye. Koma limoni liye polele olibaya, koma limoni liye polele olibaya, pote bakoka kotanga liango malamu. Limoni liye likosale masolo, kasi se ontango ngai na lingi, kasi otango ngai na lingi. Lilingi lisalema, okoki kotia motema na liango. Ata liye inokite, zila se liango, zambi likoya tembe ezalite. Moto azali na motema bosembo te akobika te. Moto semba akobika mpo ya lobokola ye. Bandeko, liloba lya nzambe wana. Tondimi yango. Litangi lya ibale, bato bazali na bolingi, bakoki kobanga eloko te, zambi bazali na nguya ya elimo santo. Mokanda mwamibale mwasantu polo ona Timoteo wetenya yambo, molongo mwamotoba kino mwambe, tubakisi moye mwa zomi na isato kino zomi na minei. Mwana wangai wa bolingo, na yebisi yo lisusu, olendisa na ino ngrasia eye nzambe atia kiyo motema mwayo, mokolo na tiela kiyo maboko. Zambi nzambe akabeli biso elimo, akabeli biso elimo te po otobanga ye, kasi na elimo akabeli biso nguya bolingi pe bwanya. Bongo, oyo kasoni te tango osangeli nkombo ya mokonzi. Oyo kasoni te mpo ya ngai, awa nakangemi oboloko mpo ya ye. Kasi, ondima koyoka mpasi elongo na ngai mpo ya kosangela sango elamu, zambi nzambe akolendisa kayo. Landa bobele mate ya masolo oyokaki omonoko mwangai. Zalase na boyambi pe na bolingi Kristu Yezu. Obomba mate ya maye mamutuya na lisalisi lya elimo santo oyo afandi omitema mia biso. Bandeko, liloba lya nzambe wana. Bandeko toyoki matangi mama ekleza bongisa kipo ya biso sika toyoka sango elamu pe matea sango mokonzi alengeli po ya biso.
Balance a medico, pensa bomboi. sango elamu lokola santuluka komi oeteni ya zomi na sambo molongo mwaitano kino mwazomi. Bapostolo balobi na mokonzi. Kolisa boyambi bwabiso. Moki ayanoli soko bozalaki na boyambi. Bobele lokola mboto ya dongo dongo mbele bolobi na nzete ena. Omi pikola pe kende kopikama ombu. Penzete ekoto sabino. Nanyonte ya bino soko azali na mosali. Oyo akokata kabilanga to akokengele ke bibwele. Akoloba na ye tango awuti bilanga. Yaka noki kofanda omeza. Akoloba na ye tete lambelanga ibiloko. Lata elamba ya mosala pe salelanga ye tango nazali kolia pe komele. Na sima yo pe okolia pe okomele. Asengeli nde kotondo mosali ona, zambi asali mosala atindaki ye. Bino sebongo, soko bosali manso batindi bino, boloba tozali sebasali. Tosali maye, tosengelaki kosala. Bande kobalandi lomingo la tukuibale na sambo omobuse. Olomingo alelo to komono boni boni okati ya bomo ya bana banzambe pasi ndenge na ndenge kutungisaka bango. Kobanda litangi lia yambo kino sango elamu. Na litangi lia yambo lielizwami na buka profeta Abakuke teni ya yambo. Molongo mwaibale kino mwaisato bakisa eteni ya ibale. Molongo mwaibale kino mwainei. Batalisi biso pasi ya ekolo ya bana banzambe. Bana ba Israel, mingi penza bokonzi bwa Yuda. Bato bakotungisama. Zambi banguna ba Israel, balingi kokotela bango, pote ba bebisa ekolo ya bango. Na litangi lya ibale, mokanda mwa ibale, mwa Santo Paul, ona Timoteo, eteni ya yambo, molongo mwa motoba kino mwa mwambe, bakisa molongo mwa zomi na isato kino zomi na inei. Pasi ya Santo Paulo. Awa azali oboloko akoyebisa na mwana wa ye ya molimo Timoteo te zala na boyambi. Okokutana na pasi ndenge na ndenge, na tango ya pasi mbala isusu, mate ya malokuta makoki ko bebisa boyambi bwayo kasi yi kampiko. Pe na sango elamu, santuluke teni ya zomi na sambo molongo mwa itano kino mwa zomi, tomoni te bapostolo basengeli na boyambi. Zambi bazali oboso bwa likambo lyoko likotungisaka bango. Moninga sali yo mabe. Osala boni, mokonzi yezo lobite osenge kolimbisa mbala inso ya kosenga bolimbisi. Yangwana bapostolo bakoloba, kolisa boyambi wabiso. Zambia zali pasi mingi likamboli na moto asali o mabe, olimbisa ye. Mbele mabe ya mingi penza, abebisi bo mwiboyo, abebisi libota, abebisi mosala mwayo, osenge kolimbisa ye. Yangwana bakoyebisa yezo, salate boyambi wabiso, bokola. Bande kobalandi, ezala na litangi lya yambo, to litangi lya ibale, to sango elamu, to komono pete, mikanda misantu mitalisi biso te oboso bwa pasi, eloko motu ezali nde ezala na boyambi. Zala moto ya boyambi, na tango ya pasi. Moto oyo ayambi Nzambe, pe akotambola ndenge Nzambe alingi. Ya motu ya nde yango wana. Wana penza na bokuse matangi malelo. Oboso bwa pasi, moto nyonso oyo ayambi Yesu Kristo asengeli kosala manso pote, abatela boyambi bwaye. Boyambi bokosalisa biso pote, otango ya pasi tokende se liboso. Bongo tobanda sikawa na litangi dia yambo. Buku ya profeta Abakuke. Tope mosala ya profeta Abakuke, ezayi mosala profeta asalaki. Sima ya liwa ya mokonzi ya mboka Josias. Josias azalaki mokonzi molamu na ezna Yuda. Zambi ye azalaki kobanga nzambe. Yango wana asalaki nyonso pe akotisi likambo lina bobangi nzambe na kati ya ekolo, na kati ya bokonzi bwa ye. Na Yuda, epaikani Yerusalem ezwami. Bongo Josias wana azalaki mokonzi na Yerusalem tango awei bakonzi bayeba ye sima. Lokola Joakim bongo na bongo, bango bazalaki kobanga nzambe te. Bazalaki makambo mabe. Makambo mabe mabango masali te mboka pe bebi. Esika boyambi bozali te, makambo makotambola malamu te. Esika bato bakobanga nzambe te, makambo makotambola malamu te. Mboka bebi. Tango mboka bebi, lokola te ndenge ya kokamba bokonzi to ekolo eza lisusu ndenge nzambe alingi te. Bosembo bozali te, pasi ekoti, basusu bakolia te nzala bongo na bongo, profeta Abakuk abandi koteya. Na mobu soki nkama motoba na zomi, 610 avant Jésus-Christ, abandi koteya. Tango abandi koteya, akotalisa bato te, ya solo pasi ezali. Pasi ezali pe pasi ekoya. Zambi na eleko ya profeta Abakuk, na ngambu ya Babiloni, to kuna na Babilon. Bakonzi ya Babilon, na Bopolasar 3, na Simanae, na Bikodonozor, bazaki na posa ya kokolisa bokonzi wa bango. Ya kokamata mabele epa ya baninga. Donc de l'expansionnisme. Bakamati deja Ninive. Sika balingi bakamata pe Yerusalem. Na tango wana bakuka kote ya lobite pasi ezali. Ya solo pasi ezali na kati ya mboka. Pe na au niveau international instabilité. Zambi likamboli na ya ba babylonien ya kokamata kama bele na mboka ya baninga na bikolo ya baninga kokote la baninga ko annexe ekolo ya baninga mabele ya baninga eboti instabilité na Moyen-Orient. Na ileko ena. Alors batu ba motema likolo likolo. Mbele bako kote la bango lelo tolobi. Po baka matama bere mabango. Tala eleko abakuka akoteya. Yangwa koyebisa bango te. Ya solo pasi ezali. Kasi toza anaboyami. Moto oyazali. Moto abo sembo. Pe boyambi. Yende moto akobika. Le juste vivra par sa foi. Tala maloba motuya profeta ko ebisa bango. E mokonzi na bele liyo soki mbala boni kasi okondimelanga ite. Maloba profeta Abakuk. Ako bela mokonzi. Tala mboke zo kende. Banguna bako kote la biso. Ba babilonien bako kote la bango. Bazaiko menase bango. Yango zaiko bele la mokonzi. Kasi ata kwa beleli mokonzi pasi kokwela bango. Mbala isusu moto asambeliti alobite losambolo e mokonzi yoki yango pasi oyo elinge kwela ngai e kokwela ngai te kasoko mondo pasi pe kweli yo. Esalemaka. Na kati ya Biblia pe tomoni yango profete Abakuka beleli mokonzi kasi talaka suka suka bako kamata mabele mabango na ba Babilonia. Yango wana mesaje ya kopesa. Maloba akoyebisa na bato ezali te bobanga te. Ata kopasi eye mokonzi atiki biso te. Bozala se na boyambi. Boyambi na bosembo. Makambo mabale mana. Yango nde kosala te bokende liboso. Yango pe ezali liteya moto na moto akoyi kosimba. Ezala na boloko. Ezala to na l'hôpital esika ozwami. Na kati ya kokoso pasi ndenge na ndenge yebaka likambo oyo te na tango ya pasi bosembo. Bosembo lokola te tambola ndenge nzambe alingi. Tambola ndenge nzambe alingi. Eloko ya moninga ezali ya moninga ya yo ezali ya yo. Bosembo. Ata pasi ezali ndenge nini bosembo. Tambola ndenge nzambe alingi. Ya mibale boyambi. Boyambi lokola te kotika nzambe te sambela koba kobele la nzambe. Okomono te suka suka, mokonzi akotombola. Tala maloba ya profeta Habakuk. Se bongo pe na litangili ya ibale, mokanda mwa ibale mwa santo polo ona Timoteo. Likambo ya pasi. Zambi santo polo azwami na boloko. Kasi ya komeli Timoteo. Lokola testama ya ye. Zali penza lokola testama santo polo atisikeli Timoteo. Ele kwa pasi. Po ya apostolo santo polo. Azali okati ya boloko ndenge na lobi. Lokola te bino pe ba ye bozali na boloko. Boloko ekoki kozala lokola etelo. Oye kosala te bokolisa boyambi bwa bino. Boyambi bokoki kokola. Yango wana santo polo uto boloko sika zwami akomeli Timoteo. Akomi mokanda. Alobi te nakomi na suka. Akolo bango mingi penza na eteni ya ibale. Na bundi etumba pe nakomi na suka. Na bebi sibo yambite. Na litangi di haibale, akoye bisayete, koyoka soni te, po nangayi moto nazana boloko. Zambi, mbala isusu, soki moto ana boloko, asali nina, asala ki mabe mbela ibaki, mwa soni, kasi santo po lalobite, koyoka soni te. Eza makambo yaka. Yeba kangie po ya sangwelamu. Zambi, akote ya bosolo. Mwana wangai na ebisio lisusu olendisa na eno ngrasya e nzambe atia kyo motema mwayo mokolo na tiela kyo maboko. Kobosa na sakramento kulakite. Mokola kulaki sakramento lokola takoma ki episkopo. Sakramento we sali takomi episkopo bonganga. Nzambe akabeli yo elimo. Elimo ya bobangite. Zala moto ya mpiko. Maloba santo polo akoyebisa na Timote. Zala moto ampiko, lokola te kobanga bangate. Atako kokoso ezali, pasi ezali, motabo yambi abanga kate. Zambi ayambi nzambi. Na lingala, la foi, babongo liango boyambi, koyamba. Moto ayambi nzambi, lokola tazaibo moko ena nzambi, akobanga nini. Po azali, na nzambe, tope nzambe azali na ye. Ya kobange lokota, yango santo polo alobite, kobange lokote. Kobanga te zambi elimo santo, oyo okuli, azali elimo ya nguya, elimo ya bwanya, azali elimo ya bobangite. Bongo oyo kasoni te, tango sangeli kombo ya mokonzi. Oyo kasoni te po ya ngai, awa na kangemi, oboloko po ya ye. Ezalipe se bongo message maloba maye makomela bino na boloko sika bwa kolanda biso na prison denge na denge santo polo alobite boyo kasonite eza makambo yaka mbelo sala ki mabe sala tubela senga nzambe bolimbisi nzambe alimbisaka nzambe na biso alimbisaka oyo ya bomba kalibela kobosa na teza ibola moto salaka. Bola moto salaka ebe karate. Un bienfait n'est jamais perdu. Nzambe a bomba ka manso amala moto salaka. Oyo ya mabe to salaka. Soki to sengi bolimbisi akobosa. Yo pe senga bolimbisi. Petika koyo kasoni. Loko lo kangimi ozayi na boloko. Yango de santo polo alobi lelo. Alobi te oyo kasoni te po yangai awa na kangimi o boloko. Kasi ondi makoyo kapase longo na ngai pwa kusangela sangwe lamu. Zambi nzambe kolendi sakayo. Maloba kitoko penza ya santo polo ona Timoteo mwana wae ya mulimo pwa kolendi sae kotali sayete na tango ya pasi keba zala na boyambi. Boyambi oye kosala te obanga te. Motoza na boyambi banga rabanga rate. Kobanga te kende se liboso. Zambi ozayi na nzambe. Nzambe azayi na yo, yo poza na ye. Boza bomoko, yango wana, lokola nzambe azali, yebaka te, akotika yote, kobanga te. Kasi keba, mbala isusu, natango apasi, ba charlatan bayaka. Bato ya lokuta, bayena mate ya malokuta, pote ba bebisa boyambi bwayo, keba na bango. baiba kwa yako yebi sote mo Kristo anyoko wa makatero kuta bongo Yezu anyoko wa maiti. Yezu aleka ina nzela ya kuhuse, ayoka kipasi, ayoki malozi, aweya kundami kasi, aseku ilokola te, alongi liwa, alongi pasi, alongi monguna. Boyambi ya bapostolo, ya solo bazana boyambi, na sangwelamu. Zambi awa balandi Yezu Kristo boyambi bozali, kasi boyambi bosenge kokola bande kubangai. Otala esika nino komi, oyambi Kristo ya solo, zambi osambelaka, uzamo Kristo, okulaka ba sakramentu eklesia, kasi boyambi na wezali na nivo nini. Okomi nesika nini, eske zae boyambi ya mwana muke? Basusu mbele nanu bakoli penza unzela ya boyambi te. Zambi likambo muke, dekourajima. Likambo muke, posa akende soki wapi kotalisa. Mwa pase ya kutana mwa pase muke, na kende nanu kosambele sika esusu. Na kende nanu kuna balobi profeta moko abimi kuna. Wana, ezali boyambi ya mwana muke. Boyambi ezali epikami penza na makonzi ya malongate. Boyambi ezali kovasie. Boyambi ezali lokola kotepa tepa. Likolo ya mai, okei na gauche, ozongi na droite, bongo na bongo. Soki balobite kuna, ate ya kamalamu, okei. Kuna balobite asala kama kamu, isi okei. Wane za ebo yambi ya mwana moke. Yango talaka bapostolo bakolobate, kolisa boyambi bwa biso. Biso baso tosenge kokola, kokola na boyambi. Tobengi yango na kati eklesia, la formation permanente. Ezali kambo motu ya Radio Maria, musala na biso pe yango wana. Mateya bolandaka, ya liturgia, droit canon, catechèse, ndenge na ndenge, mateya ba sango, ba laik, ba pesaka, nanzela ya radio ya mama, ezali pote bokola, pote tokola, pote boyambi bokola. Pe ba témoignage mususu za rape ya malamu, ndeko kolo bate, depuis na koma kolanda radio, esali singai. Na yoki penza esengo ya kozala pe kotika la katoliko. To kotika la mokristo. Ezali malamu. Ekotali sa tozali kokola na boyambi. Tosenge kokoli sa boyambi. Susiana pe zalaka. Tozalaka ba kristo ya likolo likolo boyete. Ba kristo ya dimanche. Oke emisa esili te. Luka kotongolo na bozindo mambi ma boyambi. Oyeba, eklezi ezali nini, papa, kardinal, ba episkopo, banganga nzambe, ba laik, moto na moto mosala na inini, mama Maria, tina na ena bomo ibo biso nini, losambo ilingi koloba nini, don kokota na bozindo penza. Kokoli sabo ya mbinde yango wana. Kokoli sabo ya mbinde, tango oyebi, maimatali eklezia, maimatali boyambi bwa biso, mateya ma eklezia, Katechisimi eklezi santo katoliko, mateya mana, tango koti penza na bozindo, ekokoli sa boyambi bwayo. Basusu mbele batigalika na mateya balandaki, katechese balandaki, poya basakrema ya inisiasyon kretiyane, tango akuli, akuli kotisa. Epi tango asala ki libala li santo alandipe mateya, esili. Ezali bongo, bongo, ebongite. Na ba groupe pe ba mouvement catholique ndenge na ndenge mateya pe mazalaka kolanda yango mansoma e matali formation permanente ekokoli sa boyambi bwayo ndeko na ngai po ya kozanga koyeba basusu batikala na boyambi moko ya bana bake boyambi ya bato penza bayebi penza makambo te soki ka balobia mamoni meswana Misa basango basalaka moni ezali magi bala moko asele courage oyebi motwana na kati eklesia azali 666 bala moko osele courage pona nini okoli nanu na boyambi te okokola na boyambi soki okoti na bozindo ya mateya mateya oyo topesa kabiso banganga nzambe ezala na misa ezala pe na nzela ba media lokola Radio Maria, Radio Elika, bongo na bongo, bobele banganga nzambe te kasi ba laik pe, ba pesaka pe mateya ya formation permanente, ko luka ko se forme, koluka kokolisa nzebi ya yo bomo Kristo. Kokolisa bwanya ya yo boyebi. Savoir na yo bomo Kristo. Tangwe koli boyambe koza ya makasi. Talaka, tina sangwe la mwalelo. Kolisa boyambe. Bongo boyambe kokola, se na mayo yebi po ya Ekleziate. Boyambe kokola pe, soki obateli bomoko yo na nzambe. Boyambi na lingale za kitoko, c'est très pratique. La foi en français. La foi, c'est quoi? Epai ya bayuda na lokota la hebrei, boyambi tsur, lokola libanga. Moto oyo azana boyambi, ezali lokola apikami likolo ya libanga. Libanga ango ezali nani? Nzambe. Wana na lokota la hebrei. Boyambi linkolo ba pikama likolo ya libanga. Libanga ezali nani? Nzambe. Biso na lingala tobi boyambi. La foi boyambi. Lokola te na yamba nzambe. Na kolisa bo moko ngani na nzambe. Tango kolisi bo moko na nzambe. Oko mono te, oko sala oyo, bato ba susu bako sala te. Zambi yo zaibo moko na nzambe. Zali yo moto kosala onte kasi nzambe moto kosala onze la yo. Le miracle devient possible. L'impossible devient possible. Yangwa na yezo lobi motabo yamba kwe koloba na ngomba, longwa kende kuna pe ngomba etosie. Elin koloba nini, te moto abo yambi. Soko zan abo yambi, miracle yoko salema na bo mwaipayo. Miracle yoko salema. Miracle yoko salema. Oye zali impossible yoko koma possible. Zambi ozan abo yambi. Kasi bo yambi, emono noko pe na misala. Na misala, lokola te, koko kisa. Misala miangolu, motabo yambi pe ye wana. Yango wana Yezu tanga beti ya tanga lobi likambo tali boyambi na sangola malobi makambo mabale ya liboso alobi te moto boyambi soko za boyambi makamu si makosalema na bomo ibwayo tango alobi lobana ngomba elongwa pe ngombe elongwe zaidi kamisi donc moto ya boyambi akoyeko sala makambo manene ezali yete kasi nzambe oya yambi okati ya eponzela ye akosala makambo manene na bomo iboye ya mibale likambo mosala alobite mosali oyo auti mosala tango akoya eske bakolobane yaka olia ako bakosala boyambi mono nokope na misala lokola te moto a boyambi azali moto ya sayelaka baninga akoluka bolamu ya baninga tala ndenge boyambi ezali makambo masato tokosimba po ya boyambi na lomingo loye ya liboso soki to kamati litangi ya yamba epai kani profeta bakuka lobite pasi ezali kasi boza na boyambi pe bosembo tokolobate boyambi ekosalisa kabiso na tango ya pasi tango ya pasi ezali tango kokolisa boyambi keba tango ya pasi ezali tango ya kokolisa boyambi. Se bongo pe, na litangi li haibale, santo po la zana boloko, kasi ako te ya maimatali boyambi. Tango wa pase zae tango kokolisa boyambi. O kokolisa boyambi ndenge nini? O kokolisa boyambi, na kokolisa nzebi ya yo, la formation permanente. Kokota na bozindo, ya doctrine, ya ekklesia, koyeba ekklesia, koyeba biblia, koyeba makambo maimatali, ba dogme na biso bongo na bongo, yango kosali sapote boyambi bokola. Wana likambo liboso. Tango ya pasi kolisa boyambi. Boyambi bokola. Yami bale, moto boyambi asalaka makambo manene. Esika boyambi bozali, ngomba ekolongwa. Esika ezali, ekeye esika esusu. Lokola te moto boyambi, lokola yambi nzambe. O ya kokiko sala ye mokote, awa ya yambi nzambe. Azabo moko ye na nzambe, nzambe ako sala ngu. Makamu isi mako kokisama. Yangwana motabo yambi ako loba tete na suki. Bala mingi toyo kaka. Natango apase, nozomo na nini na usala tete na suki. Koloba tete suki. Yo suki kasi nzambe o azalio katia. Nzambe o yo yambi, asuka kate. Yami sato nene tolobi, motabo yambi. Peza ye motabo sala. Musala oyezae lokola koluka sebo lamu abaninga. Nenge toyoki na suka sango lamu. Misala lokola misala miangolu. Lomingo yango oyote. Osala quelque chose po ya ba malade, po ya ba prisonnier. Sala quelque chose. sala oyo koki kosala po ya baninga kotala bakoni kotala bato bapasi boyambi yango wana emononoko na misala lomingo elamu na bino banso
Matondo mingi sango mokonzi bandeko balandi ba Radio Maria awande to sukisi linaka na biso to milengele na lomingo na bino banson totondi botondi pe to kuta na bino lomingo lozali koya botikala malamu na bolandi manaka mabiso onzela ya Radio Maria
To milengele na lomingo Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria. Tomilengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.